Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Muslimani obilježavaju Ramazanski Bajram. Više od 100.000 Palestinaca klanjalo Bajram namaz u džamiji Al-Aqsa u istočnom Jerusalimu. Raste broj žrtava u Gazi i Izrael skuplja vojsku na granici. Od danas besplatan PCR test za strane turiste u Crnoj Gori. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti komentarišući imenovanje direktora u državnim preduzećima Crne Gore poput Elektroprivrede Crne Gore i aerodroma, ekonomski analitičar Zoran Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da nova vlada nije ispunila obećanje dato građanima.
Nismo dobili ljude koji se biraju po obećanim kriterijumima meritornosti, dobili smo nasljeđe partijskih izbora iz DPS-a.
A šta je važno za proslavu Bajrama, kaže Jasmina Ligata iz Sarajeva.
Da bi se osjetio taj slast i mir iz Bajrama, mislim da je najvažnije da svi budu na okupu, pa čak više i nego sama sofra.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na samom početku idemo u Izrael i pratimo dešavanja dok svjetske sile pozivaju na smirivanje sukoba u Izraelu. Talas nasilja nastavlja da se širi u nekoliko izraelskih gradova. Istovremeno brojni Palestinci prisustvovali su molitvi povodom Ramazanskog Bajrama u kompleksu u kojem se nalazi džamija Al-Aqsa, gdje je i počela posljednja eskalacija sukoba u ponedjeljak 10. aprila. Sukobi koji su izbili u ponedjeljak nakon više sedmičnih napetosti između Izraelaca i Palestinaca nastavljeni su i u četvrtak 13. maja. Izrael se sprema da rasporedi kopnenu vojsku duž granice sa Gazom i Hamasom. Hamas je lansirao desetina raketa na Izrael nakon što je u izraelskim vazdušnim napadima ubijeno više njegovih zapovjednika. Raketiranje je uništilo šestospratnicu u sred Gaze. Eskalacija koja je započela u ponedjeljak pokrenula je u Izraelu ulično nasilje između Jevreja i izraelskih Arapa. U dva incidenta Jevrejina su napali Arapi, a gomila Jevreja je izvukla Palestinca iz automobila i pretukla ga u Bat Jamu. Ubijeno je najmanje 67 ljudi u Gazi i 7 ljudi u Izraelu. Više od 374 osobe je uhapšeno, a 36 policajaca povrijeđeno nakon sukoba u izraelskim gradovima, saopštila izraelska policija. Premijer Benjamin Netanjahu, govoreći kasno u srijedu uveče, rekao je da planira da pošalje vojne snage da pomognu policiji u održavanju reda u gradovima pogođenim nasiljem.
Građani Izraela, ono što se dešava u gradovima Izraela posljednjih dana ne može se tolerisati. Vidjeli smo arapske izgrednike kako pale sinagoge, automobile, napadaju policiju, nanose povrede mirnim i nevinim građanima. To ne možemo da prihvatimo. Ovo je anarhija. Ništa ne može da je opravda. Reći ću vam još nešto. Ništa ne može da opravda arapsko linčovanje Jevreja i jevrejsko linčovanje Arapa. Nećemo to prihvatiti. To nismo mi, nismo ovo nasilje, nismo ovo divljaštvo. Ponovo ćemo uvesti red u sve izraelske gradove, svuda u sve gradove.
Rekao je Netanjahu. Joe Biden, američki predsjednik, također se oglasio povodom nemira i sukoba u Izraelu. U obraćanju medijima u Washingtonu 12. maja je rekao:
I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long.
Razgovarao sam sa Netanyahuom nedavno. Uskoro ću izdati izjavu u vezi toga. Očekujem i nadam se da će ovo što pre prestati. Ali Izrael ima pravo da se brani kada hiljade raketa lete na njegovu teritoriju.
Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory.
Izraelske snage sigurnosti su saopštile da su u srijedu ubile 16 pripadnika Hamasovog oružanog krila u Gazi, među njima i nekoliko njihovih komandanata, dok su palestinski militanti ispalili 130 raketa na Izrael. Od ponedjeljka Hamas je ispalio više od 1050 raketa iz Gaze prema izraelskoj vojsci, a Izrael je izveo stotine udara na Gazu, u kojoj živi 2 miliona Palestinaca, koja je pod izraelsko-egipatskom blokadom otkada je Hamas preuzeo vlast 2007. godine. Skoro 5 miliona Palestinaca živi na zapadnoj obali Gazi i istočnom Jerusalimu u veoma teškoj situaciji. Eskalacija sukoba počela je protestima ispred džamije Al-Aqsa u srcu starog grada u Jerusalimu tokom održavanja Dana Jerusalima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ne pokazuje znake da bi slijedila Evropsku uniju u odnosu prema Bjelorusiji i pored nedavnog upozorenja visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepa Borelja da Srbija treba da uskladi spoljnu politiku sa politikom EU. Više donosi Ljudmila Cvetković.
Srbija je samostalna država koja spoljnu politiku vodi u najboljem interesu svojih građana.
Rekao je član Skupštinskih odbora za evropske integracije i spoljne poslove Đorđe Milićević upitan za odnose sa Belorusijom u odnosu na očekivanja Evropske unije. Tokom ovonedeljnog susreta predsjednika Skupštine Srbije Ivice Dačića sa ambasadorom Belorusije Valerijem Bridljovom zaključeno je da su bilateralni odnosi između dve zemlje uvek bili dobri. Oni su, kako se navodi u zvaničnim saopštenjima, potvrdili posvećenost dve zemlje jačanju prijateljskih veza i obostrano korisne saradnje. Međutim, pre samo nešto više od dve nedelje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom susreta sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom priznao da se Srbija suočava sa nekim poteškoćama i obećao napredak u nekim elementima usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom. Đorđe Milićević kaže da će Srbija nastaviti da donosi odluke i u narednom periodu u skladu sa svojom samostalnošću i interesima građana.
Šta bi se desilo da je Srbija uvela sankcije Rusiji? Šta bi se desilo da je Srbija prekinula tradicionalno prijateljstvo sa, recimo, Narodnom Republikom Kinom? I to u periodu korone. I koliko je to tradicionalno prijateljstvo pomoglo Srbiji da Srbija u periodu korone bude jedina država u Evropi, pa čak i u svetu, koja na raspolaganju ima sve četiri vakcine?
On dodaje da Srbija pokazuje odlučnost i opredeljenost da postane članica Evropske unije i da ne postoji nijedan zadatak koji nije sa uspehom realizovala. Iako je napredak u evropskim integracijama prioritet za vladu u Beogradu, Srbija je do sada odbijala da se pridruži sankcijama koje je Evropska unija uvela Belorusiji, kao u ostalom i Rusiji. U Ministarstvo za evropske integracije su nas uputili na Ministarstvo spoljnih poslova, odakle do zaključenja ovog priloga nije stigao odgovor. Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike, kaže da je Kosovo u slučajevima u kojima se Srbija ne usaglašava sa spoljnom politikom Evropske unije.
Poslijih nekoliko godina gotovo isključivo su to, znači, države koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Mislim da postoji svest u Europskoj uniji da bi pritiskanje Srbije oko tog pitanja pre rešavanja Kosova zapravo otežalo rešavanje kosovskog pitanja.
On dodaje da je ipak nemoguće znati da li će se zbog sve kompleksnije geopolitičke situacije i zaoštravanja odnosa Evropske unije sa Rusijom i Kinom postojati neki trenutak u kome će to postati goruće pitanje za Evropsku uniju. Srbija je krajem avgusta 2020. potpisala deklaraciju Evropske unije u kojoj je navedeno da su građani Belorusije tokom izborne kampanje pokazali želju za demokratskim promenama, ali da predsjednički izbori nisu bili ni slobodni ni fair. Međutim, premijerka Srbije Ana Brnabić je posle toga izjavila da se nada da predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko neće to zameriti Srbiji. U to vreme Belorusija se suočavala sa masovnim demonstracijama građana nakon što je aktuelni predsjednik Lukašenko proglasio pobedu na izborima održanim u avgustu za šesti mandat na funkciji predsjednika. U septembru iste godine tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin saopštio je da vojska Srbije neće učestvovati na zajedničkoj vojnoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom Slovensko bratstvo, kako je rekao, zbog toga što se Srbija nalazi pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. Evropska unija je 25. februara produžila na još godinu dana sankcije koje obuhvataju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja u EU za 88 osoba iz Belorusije. Nikola Burazir iz Centra za savremene politike kaže da će dok Srbija ne pristupi Evropskoj uniji postojati prostor da se ne usaglašava sa apsolutno svakom politikom EU.
ali svakako da usaglašavanjem spoljne politike vi pokazujete zato više političke volje za ovaj pristupanjem Europskoj uniji i uopšte to time da delite njene vrednosti.
Zemlje regiona koje također pretenduju na članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija, pridružile su se u novembru prošle godine sankcijama koje je 27 članica ovog bloka uvelo Belorusiji kao odgovor na brutalni obračun sa prodemokratskim protestima izazvanim spornim predsjedničkim izborima u avgustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Nova crnogorska vlast je uprkos brojnim obećanjima da će prekinuti sa praksom partijskog zapošljavanja u državnim preduzećima, mjesta direktora i članova odbora direktora podijelila visokim partijskim funkcionerima nove parlamentarne većine. Ko umjesto od vlade obećanih eksperata sjedi u direktorskim foteljama državnih preduzeća? U prilogu Lele Šćepanović.
Iako je premijer Zdravko Krivokapić više puta najavljivao da u upravljačkim organima državnih preduzeća treba da sjede eksperti, a ne partijski kadar, praksa je pokazala da je nova vlada odstupila od tog kako su najavili programski definisanog cilja vlade. I nije napravila diskontinuitet u odnosu na prethodnu DPS vlast. Najočigledniji je primjer aerodroma Crne Gore, državnog preduzeća, za koje je prethodnih godina tadašnja opozicija, sadašnja vlast, tvrdila da je eklatantan primjer partijskog kadriranja. Imenovanje novog odbora direktora pokazuje da niko od članova nema profesionalne reference iz vazdušnog saobraćaja, što je indirektno potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu kapitalnih investicija.
Što se tiče izbora članova odbora direktora aerodroma Crne Gore, rukovodili smo se činjenicom da u Crnoj Gori nemamo dovoljno visokostručnog kadra iz oblasti vazdušnog saobraćaja. Sam odbor direktora je sačinjen od profesionalaca koji su dokazani u svojoj struci.
Navelo je ministarstvo u odgovoru za RSE. A struka članova odbora, od kojih su tri člana iz Demokratskog fronta, je magister turizma i ekonomska, dok su po jedan iz Demokrata i Jure politikološke i pravne struke. U ministarstvu tvrde da će na pozicijama direktora biti ljudi sa iskustvom u vazduhoplovstvu. Iz nevladine organizacije Institut Alternativa ranije su upozorili vladu da će biti uzaludna smjena vlasti na izborima 30. augusta ukoliko se, citat, nastavi gledati na javna preduzeća kao na dio partijskog kolača koji treba podijeliti.
Dok god se pozicije u javnim preduzećima ne učine neprivlačnim za partije, tako što će se u ovim de facto organima uprave ograničiti diskrecione nadležnosti od upravljanja sredstvima, sponzorstvima i donacijama preko zapošljavanja i pružanja usluga, a tajnost poslovanja svesti na minimum, partije će se za ove pozicije boriti kako bi ostvarile uticaj.
Kaže za naš program Milena Muk iz Instituta Alternativa. Povodom imenovanja odbora direktora aerodroma, bivši direktor te kompanije i član opozicionih socijaldemokrata, čiji je kadar godinama upravljao tim preduzećem, Daniel Orlandić za naš program kaže da je u Crnoj Gori trenutno na sceni realizacija partijskih obaveza.
I to je ključna stvar kojoj se razlikuju obećanja koja su data u predizbornoj kampanji u odnosu na ono što imamo sad.
Vlada Zdravka Krivokapića je izabrana, podsjetimo, 4. decembra kao ekspertska, a premijer je mjesec i po kasnije najavio sličan princip i za državna preduzeća.
Ističem da će svako na imenovanje i postavljenje u institucijama javnog sektora, za koje je nadležna vlada, biti sprovedeno u skladu sa načelom kompetentnosti kandidata.
Poručio je Krivokapić 14. januara. Istog dana za direktoricu nacionalnih parkova Crne Gore vlada je imenovala portparolku DNP-a, partije koja članica DF-a, Jelenu Kljajević. Predsjednica upravnog odbora tog preduzeća je nekadašnja poslanica DF-a Marina Jočić. Dva mjeseca kasnije, u martu, je vlada za predsjednika odbora direktora Elektroprivrede imenovala člana predsjedništva DF-a Milutina Đukanovića. Za direktore CEDIS-a i Elektroprivrede imenovani su članovi Demokrata Vladimir Čađanović i Nikola Rovčanin. Govoreći o imenovanju direktora u državnim preduzećima, ekonomski analitičar i novinar Monitora Zoran Radulović za naš program kaže:
Mi smo dobili ljude koji se biraju po obećanim kriterijumima meritornosti, dobili smo nasljeđe partijskih izbora iz DPS-era.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da bi došli do lijeka, nekim građanima Bosne i Hercegovine jeftinije da odu do zemlje u susjedstvu, poput Srbije i Crne Gore. Priču donosi Milorad Milojević.
Da bi došli do lijeka nekim građanima u Bosni i Hercegovini, jeftinije je potegnuti do zemalja u komšiluku, poput Srbije i Crne Gore. Sarajka Suada Smajlović, tako lijek Plavix za bolesti srca i vena, zbog razlike u cijeni nabavlja u Srbiji.
U Beogradu je 10, ovdje je 25. Tako. 50% isto sve.
U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kažu da već 5 godina rade izračun maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova u Bosni i Hercegovini koji se zasniva na pravilniku o načinu kontrole cijena. U pisanom odgovoru priznaju da ipak ima povećanja cijena lijekova.
Proizvođači u određenoj mjeri jesu povećali cijene lijekova sa režimom izdavanja bez recepta, ali to je daleko manji broj lijekova.
U Agenciji za lijekove također navode kako i visoka stopa poreza na dodatnu vrijednost od 17% uveliko doprinosi visokoj cijeni lijekova u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj maksimalna maloprodajna marža za lijekove iznosi 20%, a u Federaciji BiH 25%, pa stoga postoji razlika u cijeni lijekova u dva entiteta.
U posljednjih godinu dana bili su prijavljeni slučajevi poskupljenja lijekova, gdje se utvrdilo da je ranije proizvođač na tržište Bosne i Hercegovine išao sa cijenom nižom od maksimalne veleprodajne, te da je iskoristio zakonsku mogućnost da cijenu poveća, a da i dalje bude u skladu sa pravilnikom.
I različite liste lijekova na entitetskim i kantonalnim nivoima dovode građane u neugodnu poziciju. Sarajka Dunja Grabovac je u martu ove godine izdvojila oko 1200 maraka ili oko 600 eura kako bi kupila lijek tocilizumab za majku teško oboljelu od COVID-19, jer ga bolnica u kojoj je ležala nije imala. Kupila ga je u Republici Srpskoj jer mu je cijena tamo bila znatno niža, a na refundaciju u kantonu Sarajevo čeka još od 7. aprila. Skupi su, kaže, i ostali lijekovi za oboljele od COVID-a.
Neko je već na početku nekada u 3. vala rekao da je korona bolest koju mogu prebolovati kvalitetno jedino bogati. Jer svi ti suplementi, svi ti vitamini, minerali, sve to zaista košta i naš prosječni građanin sa svojim primanjima nažalost ne može to sve priuštiti.
Direktorica Centra za zaštitu potrošača i razvoj zajednice Don iz Prijedora ističe kako većina apoteka uglas poskupljenja pravdaju poskupljenjem nabave, ali s pravom bi se, kako navodi, dalo postaviti i pitanje da li je to baš tako.
Inspekcijski organi su ti koji mogu da iskontrolišu da li je s razlogom došlo do poskupljenja, da li je ovo zaista vezano za sav uvoz ili se ovdje radi i o nekim proizvodima koji su mogli biti na zalihama, a koji su poskupljivali u određenom periodu.
Ukupan promet lijekova koji se izdaju iz ljekarski recept bio je više od 530 milijuna maraka 2016. godine, odnosno više od 260 milijuna eura, koja je bila posljednja godina u kojoj su cijene u Bosni i Hercegovini bile slobodno formirane. Procjena ušteda na osnovu podataka o prijavljenim cijenama u 2018. godini za lijekove koji se izdaju uz ljekarski recept je blizu 30 milijuna eura ili oko 11%, kažu iz Agencije za lijekove. Podaci za prethodne dvije godine još uvijek su nedostupni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više od 20.000 djece migranata u Sjedinjenim Američkim Državama nalazi se u prenatrpanim centrima za njihov smještaj, dok nastavlja da se povećava broj privedenih migranata na američko-meksičkoj granici, u jednom od najvećih izazova administracije predsjednika Josefa Bidena, pišu svjetski mediji. Bidenova administracija drži desetine hiljada djece u mreži od oko 200 objekata u 20 saveznih država, među kojima je i 5 centara sa više od 1000 djece, ističe Associated Press. Poverljivi podaci do kojih je došao AP pokazuju da se broj migrantske djece pod nadzorom američke vlade u posljednja dva mjeseca više nego udvostručio na oko 21.000 djece ove nedjelje, od ranog doba do tinejdžerskog uzrasta. U jednom takvom centru u vojnoj bazi u El Pasu u Teksasu nalazi se više od 4.500 djece, piše AP, dodajući da advokati i stručnjaci za javno zdravlje kažu da su neki od tih centara bezbedni sa odgovarajućom negom, ali da i u drugima ugroženo zdravlje i bezbednost dece. U okviru plana američke vlade za smeštaj 1000 dece koje prelaze granicu iz Meksika koristi se i desetak nelicenciranih objekata u vojnim bazama, stadionima i kongresnim centrima koji zaobilaze državne propise i koji ne zahtevaju tradicionalni pravni nadzor. U tim objektima deci nije zagarantovan pristup obrazovanju, rekreaciji ili pravnim savetima. Neki od tih objekata koji rade po ugovorima već se suočavaju sa sudskim postupcima zbog navoda da su deca bila fizički i seksualno zlostavljana u skloništima u vreme Trumpove administracije, dok neke nove kompanije koje pružaju smeštaj imaju malo ili nimalo iskustva u radu sa decom migrantima. Advokate i borci za ljudska prava posebno zabrinjavaju masovna skloništa u kojima deca mogu da budu izolovana pod manjim nadzorom i bez osnovnih usluga, piše AP navodeći da je otkrio da oko polovine ukupne migrantske dece zadržane u SAD spavaju u skloništima sa više od 1000 druge dece. Prethodna administracija je prema takozvanom članu 42 iz Zakona o zdravstvu zbog pandemije automatski deportovala sve migrante koji su uhvaćeni kako ilegalno prelaze granicu. Bajdenova administracija primenjuje tu uredbu na sve odrasle osobe i porodice, ali ne i na decu koja dolaze bez pratnje starijih. Američka agencija za carine i zaštitu granica u aprilu je privela 178.622 ljudi duž granice sa Meksikom, što je najveći broj privođenja u makar dve decenije, ističe New York Times ukazujući na podatak da je broj privedenih migranata na jugozapadnoj granici SAD u aprilu porastao 12. mjesec za redom. Poslednji podaci posle porasta broja migrantske dece ove godine doveli su u pitanje Bidenovu imigracionu politiku, ukazuje New York Times. Sa druge strane, navodi Wall Street Journal, broj migrantskih porodica i dece bez pratnje koje su ilegalno prešli granicu opao je u aprilu prvi put posle skoro godinu dana. Ovogodišnji talas migranata na granici sa Meksikom jedan je od najznačajnijih logističkih i političkih izazova za Bidenovu administraciju, koja je posebno na iskušenju zbog rekordnog broja migrantske dece bez pratnje koja su u pritvornim centrima, zaključuje Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Muslimani širom svijeta danas slave Bajram koji označava kraj mjeseca Ramazana. Pripreme za Bajram počinju nekoliko dana ranije. Na Bajramsko jutro muškarci klanjaju Bajram namaz, trpeze su bogate brojnim jelima, najčešće tradicionalnim bosanskim jelima i slatkišima. Iz Sarajeva se javila Selma Boračić-Mršo.
Na Bajramsko jutro Jasmina Ligata iz Sarajeva je ustala ranije nego obično. Kaže, takav je običaj. Dok ispija prvu kafu, Jasmina čeka da završi Bajram namaz u džamijama, kako bi joj njena tri sina, koja su otišla na molitvu, došla poslije toga sa svojim porodicama.
Djeca dolaze u roditeljsku kuću gdje trebaju svi da se sastanu i da bi se osjetio taj slast i miris Bajrama, mislim da je najvažnije da svi budu na okupu, pa čak više i nego sama sofra.
Bajramske trpeze uvijek su bogate brojnim jelima, najčešće tradicionalnim bosanskim jelima i slatkišima. Baklava je neizostavna u skoro svakoj kući. Pripreme za praznik, koji označava kraj Ramazana, mjeseca posta, počnu nekoliko dana ranije.
Počnemo na par dana prije Bajrama. Lijepo je kad se naprave paprenici ili štrudla. No ja momentalno pravim samo štrudlu jer neće baš djeca da jedu. I onda ide baklava. Sve se nešto bojite da će biti malo. A što se tiče slanih jela, pravi se obično bar tri vrste pite. Obično je kod mene šarena dolma, tikvice, sarmice, luk, paradajz, paprike i sitni čevap, bez njega ja nešto ne znam Bajram da propratim. I zapeče se meso kao pečenje.
Za sarajevskog kuhara Almira Mukaču i njegovu porodicu, Bajrami su najsvečaniji dan. Kaže kako pripreme traju tokom cijelog mjeseca Ramazana, jer se oni supruga trude djeci približiti blagodeti ovih, kod muslimana, najvažnijih dana tokom godine.
Mi okitimo cijelu kuću, popalimo one lampice, svijeće, popalimo svoje kandilje i putnamo balone sa svojim topovima, pa onda poklone svaku noć za njihova i morali se raditi dobra djela i sve nešto tako da su stvarno napravili, pogotovo supruga, gdje se potrudila da, da i Ramazani i Bajrami budu baš ono posebni i da se djeca sjećaju. Tako da oni znaju da će za Bajram dobiti neke poklone, da će dobiti neke, neka fina hrana, da ne bude samo ono kako se mi sjećamo Bajrama, pa išto kod dan je na baklavu.
Ramazanski Bajram i njegovoj porodici počinje ranom zorom. On sa svoja dva sina oblači novu odjeću te odlazi u džamiju, dok supruga ostaje kući i priprema doručak.
I oni znaju, vidimo na Bajram, ona, pa ćemo poslije toga popiti kafu na čaši i u čini slučaju smo u Begovoj džami, jer nekako tu najviše bude, meni je nekako to lijep osjećaj. Onda naravno idemo, tražimo cvijeće i idemo kući.
Ramazanski Bajram simbolizira radost, veselje, dijeljenje sa drugima i zadovoljstvo samim sobom nakon mjeseca posta koji podrazumijeva odricanje i čišćenje duše i tijela. Ovo je drugi Ramazanski Bajram kojeg građani Bosne i Hercegovine dočekuju u pandemiji COVID-19. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini obavljanje Bajram namaza kao i običaje prilagodila je i ove godine i dalje važećim propisima u vezi s koronavirusom. Centralna bajramska svečanost održana je u Begovoj džamiji u Sarajevu, a predvodio ju je reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Jasmin Mujagić iz Goražda poklonio je lokalnom župnom uredu stari primjerak Biblije, koji je pronašao prilikom izgradnje kuće. Knjiga je bila u skrivenoj krovnoj konstrukciji stambenog objekta u kojem danas živi. Radi se o prvom izdanju koje je štampano u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Biblija će biti dio spomen kompleksa budućeg svetišta u Goraždu i katoličke crkve koja će biti izgrađena do kraja ove godine. Priču donosi Alen Bajramović.
Biblija stara više od pola stoljeća bila je skrivena u krovnoj konstrukciji stambenog objekta kojeg je Jasminov otac kupio u naselju Barak u Goraždu. Veći dio naselja uništen je na početku rata kada se obarak nalazio na liniji fronta između armije Bosne i Hercegovine i vojske Republike Srpske. Jasmin kaže da je sveta knjiga bila neoštećena uprkos tome što je kuća tokom rata bila granatirana. Od njenog pronalaska prošlo je dosta vremena, ali sjeća se da je još tada pomislio da će je sačuvati i jednoga dana predati onima kojima znači i kojima pripada.
Po poslu sam došao kad smo uzeli sadašnju kuću u kojoj živimo 2007. godine i onako ona je samo onako sazidana i pokrivena bila, nije nikad ni opremana, a jeste preživjela rat, predrat je početa i jeste mijenja taj isti krov i jeste granata u nju pogodila i kako je ona preživjela to ja ne znam, ja znam samo kako sam ja došao dalje i našao sam nju i jedan veliki kofer onaj, kožni gramofonski ploča, to je sve bilo što smo našli.
Nedovršena i oštećena kuća umeđu vremenu je obnovljena, a Bibliju stariju i od njega samog Jasmin je sačuvao. Uoči Bajrama, ali i početka izgradnje crkve blaženih drinskih mučenica u Goraždu, osjetio je da je vrijeme da je vrati tamo gdje treba biti.
Bio sam zaboravio na nju, eto 14 godina je već ona dekada jedna, dekada i po prošla kod mene i ne znam kako mi je dao polaju prije par dana. Ja što sam vidio, aj pod potvrdu sam dobio da je ona kao neko prvo štampano izdanje u Hrvatskoj koje se desilo još eto u tom komunističkom dobu. Ma malo me to zaintrigiralo, pretpostavio sam da nešto nije možda obična, bar po godinama njeni.
Jasminov gest i srdačan susret sa župnikom župe Sveti Dominik Josipom Tadićem nastavak je tradicije dobrih odnosa u ovom gradu. Mladi župnik je tek 2 godine na službi u Goraždu, gradu sa 10 vjernika katolika.
Evo, prije svega zahvaljujem gospodinu Jasminu na ovoj gesti. Tako da Biblija je za nas sveto pismo, znači stari i novi zavjet koji je unutra sadržan. I kako sam malo prije pogledao, vidim da je taj regularni prijevod, znači od našeg bibličara Bonaventure Dude, koji crkva priznaje kao dosljedan prijevod.
Rijedak primjerak Biblije svoje će mjesto naći u kompleksu čija izgradnja treba početi u julu ove godine. Kompleks će biti posvećen blaženim drinskim mučenicama, časnim sestrama ubijenim od strane četnika u Drugom svjetskom ratu. Osim crkve, kompleks će sadržavati i muzej, trg i svratište, te spomen sobu u kojoj bi se trebala naći i Biblija koju je crkvi darovao Jasmin Mujagić.
Ja kao župnik, da kako da u sklopu buduće crkve evo, planiram izraditi jednu spomen sobu gdje ćemo tako neke te starine, vrijedne stvari pokušati tu ukomponirati, koje su nam bitne i koje nam nešto znače.
Pet časnih sestara, poznatih kao drinske mučenice, u decembru 1941. godine zarobljene su u samostanu Marijin dom na Palama. Na putu prema Goraždu preminula je Berhmana Leidenings, Jula Ivanišević, Krizina Bojanc, Antonija Fabijan i Marija Bernadeta Banja, suočene s pokušajem zlostavljanja i spašavajući vlastitu čast, skočile su sa prozora tadašnje kasarne u Goraždu, u kojoj su bile zatočene. Zbog tog čina 2011. godine Papa Benedikt XVI. Proglasio ih je blaženima. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.